Amo.
Dobro,
Amo.
čo preš?
Dobro
Dobre.
je. Si rabotam. Ti šo preš?
Šo se ti je problemi otvarali?
A be gi rešifme konečno. Indijanci šo se. Stoa ti
Indijanci.
kaš.
Ne, ne, mara
Indijanci.
luči u devet ovele.
Pa za toa te baratam. A ja, znaš,
Dobro,
sinoća mene
hvala.
mi se javi Musa. Znači da ne znat kako treba, krežeš, ok, naš propuste. I mu kaže, vikam Musa, po zakon za takva работа mora da ima zaključak ili odluka na vlada. U konkretnom slučaju treba zaključak. Oti vikam, eve, Srbite doađa na Zebrenjak, imaše zaključak na vlada. Bugarite tranzitira za
Ama
vo
malo
Tirana.
odustaj. A što ti košta da se zapazi procedura?
Divo pleme be sašo i posle ajde se najde, ja vikam ne možem da ги puštam, znaš od kaj ги znam be, utre ќе отидат у Смупчане, таму ќе венци ова, она ќе речат чекајте бе како влезе војскава, не знам, ќе му речеш нека влезе еден, ќе влезат 10 души, знаеш, со нив никогаш не си на чисто и у целава ситуација може тензија да се напри и ко да пропадна му земја. Са бајле пак почнаа
Ја
да
зборев со
досај.
Никол Перо 12 и пол ноќе, што ли ми кажам?
И
Што
не
ти
ти
зборев?
кажеш. Ја зборев
Не,
со
ни
него
12 и пол зборев. Ја
пред
зборев беше
10
кадар.
сата. Значи ја
Не,
зборев со него.
12 зборев на веќе зборев.
Е, а ја зборев пред 10. Тоа што се прибрав дома и он ми зазвони му и одма му се јави. И му објаснив како е. Не, и са бајле пак им објаснив. Викам му ге не може вака. Не може некој си селвер таму да ни праќа писмо на МВР, пуштете ги тие и тие, од кај знам кој е селвер, знаеш, ако веќе прак. Од кај знам некој од Министерство за одбрана, значи ако веќе некој стои за тоа, треба да е началник на генералш. Не, од нивното, од одбрана. Знаеш, треба овластено лице да потпише, не може селвер или Кенан или не знам кој.